tänään pääsiäisvieraana on ollut Anna Heinemaa ja jatkamme vielä hetken. Tänä keväänä eteläisessä naapurissamme ovat alkaneet elokuva Vehkele ja miekkailijan kuvaukset. Olet käsikirjoittanut tuon ensi-iltaan ensi vuonna todennäköisesti tulevan elokuvan. Elokuva pohjautuu Endel Neliksen elämäntarinaan. Kuka on Endel Nelis?
Endel Nelis oli virolainen miekkailija ja miekkailuvalmentaja. Hän on syntynyt vuonna 1926, itse asiassa mielenkiintoista samana vuonna kuin mun edesmennyt isäni, joka myös oli myös urheilija, että tosi eri laji, eri käsipalloilija, että siinä mielessä ehkä yhteistä niin kuin mun omankin isäni henkilöön on tässä hahmossa. Endel Nelis kuoli vuonna 1993. Hän perusti pienen Haapsalu-nimiseen kaupunkiin miekkailukerhon silloin 50. Kerhosta ei varmaan silloin kerhotermiä niinkään käytetty, mutta se oli siis neuvostoaikaa. Ja siihen kouluun myös opettamaan pikkukaupungin lapsille miekkailua. Ja tänä päivänä, niin hassunkurista kuin se onkin, tämä pieni Haapsalu on tunnettu Viron miekkailumekka. Ja sieltä on muun muassa tullut nyt viime vuoden maailmanmestari, Kalvan maailmanmestari Nikola Novosjolov on haapsalulainen. Ja nyt itse asiassa luin vähän aikaa sitten, että junioreiden maailmanmestari Katarina Lehis on nimenomaan on myös Haapsalusta. Kun ajatellaan, että tässä on 15 000 asukasta. Tämä se on niin kuin mielenkiintoista, että näin pienestä paikasta tulee yhdestä urheilusta näin paljon niin kuin huippuja. Mutta tämän miekkailun siis aloitti siellä Haapsalussa tämä Endel Nelis-niminen miekkailija ja miekkailuvalmentaja.
Tämä miekkailija-elokuva tosiaan pohjautuu hänen elämäntarinaansa, mutta mikä tekee hänestä elokuvasankarin? Eli miksi hän on niin merkittävä hahmo?
Pitää muistaa, että se tarina, mikä nyt on, mitä ollaan nyt tekemässä, mitä ollaan filmaamassa, minkä mä kirjoitin, pohjautuu toki, siis se perusidea on Endel Neliksen elämään, mutta melko löyhästi. Että ne perusfaktat tai se asetelma ehkä on se, mistä nyt äsken puhuttiin, niin sen tyyppinen asetelma, että meillä on tällainen ulkopuolinen jonkinlaista haavaa tai voisi myös sanoa jonkinlaista niin kuin haamua mukanaan kuljettava sankarihenkilö, joka saapuu tällaiseen ikään kuin vieraana toiseen paikkaan ja joutuu kohtaamaan sen oman haamunsa, parantamaan oman haavansa ja niin tehdessään luomaan jotain uutta ja niin merkittävää, että hän pelastaa, niin sanotusti pelastaa laajassa merkityksessä tai parantaa koko yhteisön.
Kuinka paljon voit paljastaa jo elokuvan juonesta, että miten hän muuntuu sivullisesta vieraasta yhteisensä sankariksi?
No sanotaan näin, että siis se perusasetelma on, että tässä tarinassa on, että pieneen kaupunkiin saapuu tällainen nuori mies, joka ottaa paikan voimistun opettajana tämmöisessä pienessä käpyisessä pikkukaupungissa. Me nähdään, että hän saapuu valtavasta, upeasta, hienosta Leningradista. Hän on urheilija urheiluyliopistosta ja hän jostain syystä on joutunut sieltä lähtemään. Hän on pakomatkalla. Ja se ainoa syy tulla tänne pikkukaupunkiin toki on se, että se on syrjässä, siellä on paremmassa turvassa, siellä on tallessa. Siellä ei tarvitse pelätä jatkuvaa syyniä. Eikä ikään kuin voi sanoa, että maailma pakottaa tällaisen, miten mä sanoisin, jopa niin kuin voi sanoa, menestyneen ylpeän nuoren miehen. Ikään kuin voi sanoa, niin kuin ei nyt nöyrtymään, mutta katsomaan maailmaa myös pienten olentojen, pienten lasten näkökulmasta ja sitä kautta ikään kuin eheyttämään, muuttumaan, kasvamaan henkisesti niin, että hän pystyy antamaan, löytämään rakkauden, löytämään niin kuin merkityksen jostain muustakin kuin itsestänsä ja sitten mitä minä haluan. Että sen elokuvan tarinan aihe on miekkailu, mutta se syvempi merkitys on niin yleisinhimillinen, yleisinhimillinen kuin vain olla voi. Että miten ihminen löytää tiensä toisten ihmisten luokse ja sitä kautta luo jotain yhdessä heidän kanssaan jotain merkittävää ja uutta ja tavallaan vapauttaa itsensä, vapauttaa heidät siinä samalla. Se on hyvin klassinen tarina.
Miksi tartuit hänen elämäntarinaansa?
Mä itse harrastan kalpamiekkailua. Mun pieni poikani harrastaa kalpamiekkailua. Ja musta oli kiinnostavaa se, että siitä aihepiiristä myöskään ei ole koskaan, että se on niin kuin urheilulaji, josta ei yllättäen olekaan tehty mitään, vaikka se on visuaalisesti erittäin, niin kuin se on näyttävä, kaunis. Ja se on, sillä on myös pitkät juuret myös, ajatellen niin kuin jotakin Hollywood-elokuvia, siellä ei urheilumiekkailusta ei ole tehty, mutta miekkailu on aina ollut.
Errol Flynn.
Minun lapseni muun muassa harjoittaa miekkailua nimenomaan siksi, että hän katsoi joskus 4-vuotiaana Errol Flynn elokuvia, 30-luvun leffoja. Niin että semmoista oli niin kuin kiinnostavaa tai aiheena, että tästä hän voisi tehdä. Ja toinen syy oli, kun mä kuulin tämän Endenelisen, mä siis tunnen tämän Endenelisen tyttären ja hänen poikansa, Endenelisen poika on Helsingin miekkailijoiden valmentaja, tunnen myös hänet, niin se ajatus siitä vastakkainasettelusta, tämä valtava upea urheiluyliopisto Leningradissa, palatsimainen, kaunis Leningrad versus tämä pieni puutalo ja täynnä olemassa, silloin 50-luvulla aika käpyinen, kulahtanut Haapsalu, ne pienet lapset siellä huonoissa vaatteissaan, tämä valkoiset miekkailuasusteisiin pukeutuneet siellä 50-luvun Leningradissa, niin koko se vastakkainasettelu oli niin herkullinen jollain tavalla. Ja sitten siihen sijoitettuna toki tämä sankarin tarina, mitä omalta osaltaan se Endeneliksen tarina myös ilmentää, se hyvin, hyvin tyypillisessä muodossaan jopa. Niin se kiehtoi mua.
Anna Heinemaa, olet siis monessa lahjakas kirjallisuudessa, kuvanveistossa ja myös miekkailussa. Mikä tuossa lajissa sinua viehättää?
Mä oon ihan harrastaja miekkailija, mutta mitä mä sanoisin, että mä viehättää siinä, se on plastinen siinä mielessä niin kuin tanssillinen, voisi sanoa näin. Vaikka se kuitenkaan ei ole sitä, koska toki siinä, jos tanssissa yritetään saada toinen seuraamaan, niin tässä yritetään rikkoa toisen rytmi, mikin niin päin.
Mutta siinä on oma koreografiansa.
Siinä on oma koreografiansa. Ja se on myös hyvin, se on hyvin taktinen laji. Sitä on kutsuttu niin kuin eläväksi shakiksi. Että sä noin periaatteessa, jos kumpikaan ei tee virhettä, niin ei tule pistojakaan.
Pääsiäisen tapahtumissa minua on aina mietittänyt tämä raamatussa, kun kerrotaan, kun sivullinen itse asiassa joutuu siinä Jeesuksen opetuslapsen Pietarin hyökkäyksen kohteeksi, kun Juudas tuli sotilasjoukon ja ylipappien kanssa aseet mukanaan kavaltamaan Jeesusta. Ja tästä kerrotaan siis Johanneksen evankeliumin 18. luvussa jakeessa 10. Ja tekstin mukaan Pietari tulistuessaan sivalsi ylimmäisen papin palvelijan korvan. Mitä tämä tapaus sinun mielestä kertoo Pietarin miekkailun taidosta?
Siis ensin pitää tietysti muistaa, että se on Raamatun aikaan, se miekat on ollut hyvin erilaisia, mitä esimerkiksi niin kuin tänä päivänä käytetään. Se on ollut tällainen miekka, millä samanaikaisesti voidaan siis sivaltaa ja pistää. Et ehkä lähinnä sen tyyppinen miekka, mitä käytetään samalla tavalla urheilumiekkailussa, on säilä, joka on sekä lyönti että pistoa. Se, kun siis nämä kalvat ja floretit, mitä kalva nyt lähinnä siis taisteluaseena on, vain pistoa se. Niin mä uskon, että se on täysin mahdollista, että se on ollut, se voi olla puoli vahinko tarkka, ehkä tarkka sivallus niin, että sieltä on se korva lähtenyt, kun se törröttää sitä sivulla. On se täysin mahdollista, että se.
Kun miettii, että Pietari oli kuitenkin kalastaja ammatiltaan ja miettii, että missä hän on ne miekkailutaitonsa oppinut ja oliko se nyt lähinnä just tosiaan, että sattunut tähän.
Se on voinut sattua, mutta siis mikä musta on kiinnostavampaa siinä koko tarinassa on se, että miksi juuri korva. Mä aina niin kuin kysyn, miksi juuri korva, miksi ei käsi, miksi ei. Se olisi ollut niin kuin ehkä, se käsi varmaan olisi ollut niin kuin ymmärrettävämpi, jos siinä tarinassa on se, että hän hakkasi käden irti, että joo, se on ihan niin kuin loogista, että se olisi sen tehnyt, se saa sen puolustuskyvyttömäksi, ja että se käsi, siihen on helpompi osua, se on isompi varmaan, varsinkin jos se törröttää sivulle.
Ja varsinkin, jos se on vähän amatööri.
Varsinkin vähän amatööri. Mutta miksi me halutaan, tässä tarinassa meille halutaan kertoa, että se oli nimenomaan korva? Mä luulen, että sen, niin kuin sen symboliarvo, sen korvan symboliarvo on keskeinen siinä, että mitä korva merkitsee. Korva merkitsee semmoista samaa kuin silmä.
Kuulemista,
alttina olemista, ymmärtämistä ja vastaanottamista. Ja se kertoo siitä, että tämä porukka ei ole vastaanottanut sitä tietoa tai sitä totuutta, mikä heille on koko ajan ollut tarjolla siinä. Että te tarvitsette tätä korvaa, kun te ette kuuntele sillä riittävän tarkasti.